Älskar att lyssna och tónlist.
Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson, segir fréttir. Eldingaveður hefur verið á landinu sunnanverðu í dag eftir að öflug skil gengu yfir landið. Marseldu Rís, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir í samtali við fréttastofu að eldingarnar hafa verið óvenju margar. Þær gerðu fyrst vart við sig á suðvesturhorninu seinnipartinn, en fikruðu sig svo til austurs með fram suðurströndinni. Marcella vona á að eldingunum fari fækkandi eftir því sem líða tekur á kvöldið. Þó megi búast við þeim á einstaka stað, einkum á suðvesturhorninu. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, kvatti Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels í dag, til að binda enda á sprengjuárásir á Gaza og taka aftur upp vopnahlé sem Hamas yrði að samþykja. Leiðtogarnir rættust við í síma í dag. Macron segir í færslu á samfélagsmiðlunum X að hann hafi jafnframt lagt áherslu á að leyfa verði flutninga á mannúðaraðstoð til Gaza tafar laust. Hann kvatti ísraelsk stjórnvöld líka til að virða vopnahlé í Líbanon en Ísraels her gerði sprengjuárás á suðurhluta Beirut á föstudag í fyrsta sinn eftir 4 mánaða vopnahlé. Þar eru Hezbollah-samtökin með höfuðvígi en þau njóta stuðnings íranskra stjórnvalda líkt og Hamas. Árásin á Beirut fylgdi flugskeita árásum frá Líbanon á Ísrael sama dag. Hezbollah segjast ekki bera ábyrgð á þeim árásum. Netöryggisógnin fer vaxandi og reglulega berast fréttir af 12 árásum hér á Íslandi og Erlendis, á fólk, fyrirtæki og stofnanir. Gagnagíslatöku árásir hafa tvöfaldast 4 ár í röð. Guðmundur Arnar Sigmundsson stýrir netöryggisveitinni Certis.
Sem við sjáum og bara í takt við kollega okkar í Skandinavíu og Norður-Evrópu er að virkni svona hópa, árásarhópa, sem er að vinna beint eða óbeint fyrir elendríki eða fyrir málstað elendra ríkja er búin að stóraukast.
Guðmundur segir fórnarlömb netárása í Evrópu oft vera skotmörk rústneskra eða kínverskra hópa. Einnig megi sjá fjölgun árása frá Norður-Kóreu og Íran. Fjalla var netöryggisógnina á öryggis- og varnarmálaráðstefnu ríkislögreglustjóra á föstudag. Þar kom fram að 3 erlend ríki hefðu stundað njósnir á Íslandi. Dómsmálaráðherra segir að þegar sé hafin vinna við að bregðast við, meðal annars með því að skerpa á heimildum lögreglu. Og að lokum íþróttir, kvennalið Vals braut blað í íslenskri handboltasögu í dag þegar liðið sigraði Juventa á Hlíðarenda í dag. Með sigrinum komist valskonur áfram í úrslit Evrópubikarsins fyrst íslenskra kvennaliða. Valur mætir spænska liðinu Posino í úrslitunum í maí. Og í karlafótboltanum sigruðu íslensmeistarar Breiðablik deildarmeistara KA í meistarakeppni KSÍ í dag 3-1. Breiðablik er því meistari meistaranna. Fréttalestri er lokið.
Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2.
Plata vikunnar á Rás 2.
Komið sæl og blessuð og velkomin í plötu vikunar. Ég heiti Atli Már Steinarsson og í þessari viku það hljómsveitin Space Station sem með plötu vikunar og hún heiti Reykjavík Syndrome. Space Station sækir innblástur í klassíst rock en ég ætla nú svo sem ekki að fara að pakka þessu inn saman fyrir ykkur því við settumst niður og töluðum aðeins sögu hljómsveitarinnar og þessa plötu, fyrri plötur, lögin og framtíðar áform og allt þar á milli.
Plata vikunar á Rás 2.
Björgulur og Víðir, sælur og velkomin í plötu vikun og alltaf ekki með plötuna.
Takk fyrir.
Þið eru þetta fyrir svona hönd Space Station, þið eru alltaf fleiri.
Jú, einmitt.
Og þá erum við að tala hvað Ólaf Andra, Hafsteinn Jóhannsson og Davíð Þór.
Já.
Það eru þið 5.
Já.
Ef við förum í, sko, þetta er svona fyrsta, er það ekki stóra?
Jú,
bara þetta eru Space Station komnir mættir á sviðið.
Já.
Við förum að sýsa sko, það sem kom út á undan hérna eins og eftir en þetta er svona, er það ekki
Þetta er the real deal.
Já. En sko áður en að við förum þangað þá langar með aðeins til að svona, aðeins að velta fyrir okkur bara hljómsýttinni Space Station. Af því að hvað, þetta er hvað orðin 4 ára gömul hljómsveit núna 2021.
Ja, svo mikið.
Ja. 21 ekki er það ekki stofnunar árið?
Jú, 21 byrjum ég og Víðir að spila saman.
Já, já.
Er það ekki?
Jú, eitthvað svo veist sko.
Ja. Og svo og já, og svo kom strákur sem er Doddi að tromma með okkur, hann ekki og svo kom Óli í svona í lok árs 21.
Mm-hmm.
Og Haffi líka heldig.
Mm-hmm.
En það var ja, þá voru við bara svona að dunda meira.
Já,
þið tveir.
Takk.
Já, já svona einmitt við ja, við vorum að dunda okkur að taka upp mikið
bara svona eitthvað. Svona demo einhver.
Já, eitthvað bara leika okkur snemma með það.
En það var mjög flott samt sko.
Já.
Hérna, það var strax bara það sandi mjög strax sandeila strax allt ógislega vel sem við fórum að gera sko.
Já.
En hvaðan kemur af því að þú veist, hvaðan koma þá áhrifin eða sko, þið tveir, ef við tökum þá að þið voru, kannski ég við segja það sem svona byrjunar fræið sem verður sérna Space Station
Já.
Hvaðan eru þið, hvaðan komið þið varandi bara tónlist eða við verið að dunda eða gera þetta skipulega eða óskipulega bara í langan tíma
Já,
já.
Eru þið svona tónlistaskóla bönni?
Já, ég var í tónlistaskóla Ég byrja að læra alveg 6 ára Fór í klassískan gítar í tónlistaskóla Reykjavíkur En svo hætti ég öllu, þú veist, þegar ég var 13-14 ára og já, var rosalega lítið að snerta einhver hljóðfæri þangað til bara þegar ég var svona 18-19 ára eða eitthvað Ég 22, við erum 21 þegar við byrjum Þá var ég nýbyrjaður svona svolítið, ég keypti mér telekastir og það svo inspiring að fá nýtt hljóðfæri það svona eiginlega
spennandi
ég seldi, þetta byrjaði alltaf á því að Víðir kom og kipti af mér gamla stratokastari minn
já, einmitt það svona, já, hann byrjaði að sko síðan
og varst þú búin að vera, þú veist, gítar eða þú veist, en hvað hann
já, ég var búin að vera að spila svolítið tíma ég var búin að fór nú eitthvað í gítaskólan og eitthvað svona og læriði mikið bara á netinu Já, ég byrjaði að spila almennilega þegar ég var 13 ára kannski og síðan var einhver svona hiatus einhver annar milli þegar ég var 16 ára eða eitthvað svona misti ég svolítið áhuga á því
Já, ég líka
En síðan byrjaði aftur sko
Útlað sett, ég fór í bara eitthvað svona
Hvað ætti það að segja, bara ólega að vera ólingur
Já, já svona, ég fór í leiðlega gýr einu skipt sem ég tók gítar var bara í einhverju partí að vera úkst lóþælandi gæi eitthvað, spila Rómeó og Júlíu
Það var líka náttúrulega bara enginn að hlusta á rock svona, þannig,
Nei,
það,
ekki,
það var ekkert normið svona...
Enga megin, sko Það maður þetta var alveg bara kjánulegt
Já, maður fannst það kannski í bínu, sko
Mér langaði úkstlega mikið að vera rappari þegar ég var 17
Já, en það mitt, sko, það það sem ég líka velta fyrir mér Hvað módel eru þið þá? Hvenar,
ég 99,
ég, hann 0 Já, 0-0
99-0-0 Ég meina, sko, af því að bara af því að ég var mjög mikið að dokumenta rapp senuna að þá var ég alveg svona Ég meina, þið eruð úlingar þegar rock er ekki cool
sko. Nefnilega, 2016 bara gullöld rapsins á Íslandi
þannig að þá er ekki sérstaklega eitthvað svona þú veist, af því ég er úlingur þegar sko Korn og Limp Bizkit eru cool
já,
og mínus vinnur músitilunir og ég í harkjarnabandi og eitthvað sko,
já.
Þannig að þá var allt bara eitthvað, herrið, þetta málið þannig að þess vegna ég kannski að leitast að sko, hvaðan þetta verður til, af því að speistir sem kemur upp úr sko, nánast 10 ára gullöld sko að við segjum eftir 2000-öldina hjá rappinu það sem það bara kemst ekkert annað að
það inspiraði mig svolítið
já, sko, það.
Bara hvað var ekkert til af góðu rocki lengur einhvern veginn það var bara svona og það verður einhver að gera þetta og fólk fannst heldig, fólki fannst það svolítið kjánlega hjá mér sko allt í henni að byggja ykkur í rocklu
já ok já, sko
Mér var alltaf alveg saman
Já, ég var hlustaði mikið á rap, sko, þú veist, þegar ég var rúningur, sko
Já,
ég
líka
Alveg helling, sko, ég hætti eiginlega bara að hlusta á rock, sko, í smá tíma
Ég var með þrá ekki fyrir, þú veist, Nirvana og Smashing Pumpkins svo þessi dóti þegar ég var í svona 9.-10. bekk
sem já,
bara fyrir hlustaði bara rap í svona 2-3 ár og var ekkert að gera rosalega sniða hluti, endilega Svona ég glimti smá gítanum bara,
ég Ég meina það gerist og við getum ekki tórt tilbaka að vera sorgutir í því sko,
Ég meina þetta fór ágætlega, nú erum við ágætis hljómsveit og gengur bara frekar vel En hérna, en maður samt, maður horfst þetta mása ár, bara þú veist, vákvæmar hafði getið að vera að gera eitthvað Eins og auðvitað það er, þú veist, og
þarf
bara
að finna Þið margt eftir, þið eftir að eiga mörg ár þar sem þið getið hugsað tilbaka og hugsað Hvað í óskupunum var ég að gera þannig? En sko, þá líka að því að þú nefndir Nirvana Smashing Pumpkins að því mér langar líka til að vita áhrifin sko.
Já, það endra ekki Nirvana Smashing Pumpkins.
Já, þú sko, veist, ég var að hlusta mikið á Shoegaze náttla að við byrjum að spila.
Mm-hmm. Þú svolti alltaf... sýndi mér Shoegaze.
Já, já, einmitt ég sýndi svolítið svona My Bloody Valentine og annað Slow Dive og einhver svona bönd sko, sem ég var hlusta endalist á hann.
Ég fjall alveg fyrir því sko. Við byrjum að ætliðum alltaf að gera þannig.
Já, við byrjum eiginlega bara svolítið að bara sem Shoegaze band sko. Það var bara eitthvað svona ákveðið bara eitthvað. Síðan eitthvað já, svona EP-ið náttúrulega svolítið Shoegaze mikið sko.
Já. Mm-hmm. Ég meina áhrifin mín eru mikið svona einmitt Shoegaze en svo er ég líka því
Já.
Og hérna eða alltaf fyrir söngin og kannski enzími líka ég datt enzími svolítið vakti áhuga minn aftur á rocki þegar ég uppgötaði enzími þegar ég var svona tvítur og það svolítið svona veitti mér svolítið innblásir bara til líka þá langaði mér rosalega mikið að fara að gera tónlist og já, ég ætlaði fyrst að fara að gera eitthvað þannig en síðan alltaf var það eiginlega ekkert þannig en hérna en sem er bara að gegja við fórum svolítið að gera eiginlega bara okkar eigin dót og fórum svona svolítið út af spórinu sem er eiginlega bara mjög gott
Já. Ef
maður pælir í því, þú veist
Já, ég veit síðan kom eitthvað algjör blæti fyrir vel þetta underground, sko
Já
Þessi, ég var ekki hlusta það mikið, sko, þegar við byrjuðum
Ekki heldur, ég hafði hlustað það eitthvað
Já, eitthvað svona
En það er svona, maður allt í einu, það var allt í einu svona go to it En samt ennþá líka þetta Shoegaze noise
Já
En hvaðan haldið þið, sko, að því að Það eru þá fjögur ár, þetta 2021 Já, þetta, sem er þetta líður sko en það líka ég meina það eru sko talandi um þessi áhrif af því að ég held að maður kannski forvitin áhrifin Já. Sem þið, að sko hvaðan þið dræði kannski einhvern innblástur eða eitthvað af því að það einhver vísir í Space Station sem vísar í daldi svona gamalt bæði hvað var svona lúk eða viðhorf
Já.
Þú veist, þið nefndu vel eitt underground þú veist, það svona einhver svona punk element í þessu og, hérna, og þá meina ég kannski helst varandi bara viðhorf eða svona, hvað ég að segja, svona performance
Já.
Hjá hljómsveitinni líka Er þetta einhvern veginn þú veist, auðvitað er þetta meðvitað einhver leiti en verður þetta bara svona eins og þegar þið hugsa tilbaka þessi fjögur ár Ég meina, ég sá ykkur ekki spila fyrstu tónleikana. Hvernig voru þeir? Var það alveg komið bara eitthvað að hæliðu? Villum við vera svona, villum að...
Hérna. Þeir voru góðir, sko.
Hvar voru þeir? Munið þetta
í? Þeir voru baka á menninganótt í portinu.
Mm-hmm.
Það var 2022.
Já, síðan tók við hann á einn á Húrra.
Já, frú Húrra var svona fyrsta alvöru
kikið. Já, það voru nýkomnir úr Berlín líka eftir að taka upp. Þannig plötuna
Já, við tókum upp bye-bye á, í Berlín EP-ið okkar
mm-hmm.
En hérna, það var sko á menningunót Þú veist, við spilum þar til dæmis fucking life
mm-hmm.
það er alveg það gamalt
mm-hmm.
og hver í fokkanum líka
Já
Bara tvö fokklum og svo kosmikvæn líka sem verður á nýju plötunni það mm-hmm. tókum það þar
og... Já, og síðan tókum við náttúrulega treyndu Berlín alltaf út á plötunni
Kvíkvín. Já, ekki á baka
Nei, ekki baka nei, ekki það
En já, síðan sömdu við svolítið mikið nýjum lögum fyrir einmitt EP-ið Við fórum hann til Berlínar að taka upp EP-ið Og hennar kom beint heim og tókum upp gerðum hann húrvækikið sem var alveg legendary
En þú veist, hvernig það legendary? Eða sko, ég svo forvitur það, sko, hvað var það? Fannst ykkur eins og að þá var ekki svona eitthvað herðu? Þetta fólk er að fíli dag
já,
eða,
já, já.
Það.
Og það var fólk sem þú veist, það var ekki fólk sem var bara þarna og var svona,
já, þetta er gott
það var fólk sem actually hérna, tók sér tíman í að mæta og ég veit ekki, með líður eins og það hafi verið líka bara svona nánast seinustu góðu tónleikanir á Húrra með líður eins og það hefði svolítið loka húrra ég man ekki Lá, eftir sko. Tónleikum eftir þetta sem voru góður eða sem einhver mæta á sko. Það er eiginlega dó allt þarna eftir þetta
já, svona það var bara rosalega skemmtilegt kvöld bara...
en ég meina, er þetta samt ekki líka nú því hugsa til baka, er þetta ekki einhvern veginn svona að koma inn í COVID eða hvað, var
nei.
Það ekki nei, er það búið þarna?
Það er búið þegar við spilum fyrsta sjóið
já,
já, ok
en það var til í COVID
já, svona, já,
smá
já.
Svona þegar COVID var að enda þá byrjuðu við tveir að spila saman sko.
Já En sko, hvað er það sem leiðir ykkur tvo saman? Voruð þið bara vinir fyrir
eða? Það var náttúrulega, við þekktum svona til hvort sannar, við vorum í skóla
Já, vorum í sem að grunnskóla
Já,
sem er
rétt
á Rétt á skóla það var það var sko ég hitti við eiginlega bara þegar við hittum Geira eða þeir, þú veist, Geiri sem samlega vinur og ég fór að tala eitthvað í mann, við vorum að fara að horfa á eitthvað bíómynd saman eitthvað og ég var að tala hvað mér langaði mikið að kaupa með telekastir en þyrfti að selja stratukastir minn til að eiga efni á því og þá heyrði við í rýmis þetta setna eitthvað og þá langaði hún bara eiginlega að kaupa
það var einmitt að spá í stratukastir sko.
Já, það fyndið til þá var ég líka nýmun að kaupa með trommusett ég var alveg svona okay. ég var svolítið for real annað, bara svona, nú verði ég eiginlega að fara ég get ekki bara að setja og því ég var einhvern veginn ég var með rosa lítið að prospects á þessum tíma
já.
Og því ég var svona ímynda mér hvað var gaman að vera tónlistamaður það var ekkert mikið annars með því ég brann einhvern veginn fyrir ég var svona, svolítið eitthvað ég var ekki að gera mikið nefnum bara eitthvað að vinna
já. En hvernig þó, meina, og þið talið sig saman heyrðu, ég var að hittast og semja lög eða þú veist hvernig,
já.
Það bara þannig
eða bara ég var að hittast og jamma
já, eitthvað, já, já. Spila bara eitthvað
við erum átti fullt af, hann átti svona mikrofóna og fullt af græðin til að taka upp
já, ég átti eitthvað svona, já, einmitt, já og við fáum bara eitthvað að taka upp, sko
bara í kjallarinnum hjá mömmu hans
já, einmitt
en þetta, sko, þetta, þessi hljóðheimur sem þið einhvern veginn eruð með
Já.
Sko, af hverju farið til Berlínar til dæmis, það bara að þið þá gaman að fara til Berlínar
það var frýtt eða sko Davíð Þór sem núverandi trommarinn hann var ekki trommarinn þá, þetta bara félagi okkar hann var semst að læra í hérna SAE Institút í Berlín
Klassik.
Og var það frýtt mjög gott hljóðverð til að taka upp í
já, geggja sko
þannig að við þurfum bara að borga fyrir hérna fyrir bara gistingu og eitthvað og þá einmitt kom Kjartan sterkurinn og því að hinn trómanni sem var þá hann svona skrópaði eiginlega eða þú veist hann beilaði bara á seinustundu mm-hmm. og þá stökk svona Kjartan mjög fallega í skarðið
mm-hmm.
og var bara með okkur þá alveg næsta árið eða tvö árin en hann er fluttur út núna hann, hann er ekki lengur með okkur
Já.
En hvernig var það til mér? Ok, þeir eru konni í stúdíu og það þessi lög. Er það mestunni sem þið voru að tala víðir, er það mestunni sem lög sem þú varst, þú veist, bara eins og hver í fokkanum eða fokkinglægi, þú veist, hvaðan koma þau lög?
Það eftir mig,
þau tala. Já, það sko, þau voru, við vorum búin að semja þau,
Já.
En síðan voru við með einhver svona ný lög sem
Já.
Var búin að semja eins og hvart að reykja og...
Nei, hvert er ekki að var samið út í Berlín?
Já, einmitt,
það var bara jú. Samið daginn áður
Þannig að
það var svona... Time og sickning.
Þetta var eitthvað svona,
Trainable.
Já, ég held að hafi nú verið mín hugmynd.
Já, jú, þú komst með þetta, við tökum bara þessi nýjum.
Já, einmitt, mér fannst það bara svolítið skemmtilega hugmynd, sko, síðan var það bara alveg, ég ekki að skilur.
Það var hellað, ég held það var mjög góð ákvörðin, sko, og því síðan, þú veist, það sem sat eftir af gömlu lögunum var síðan bara tekið upp setna.
Já, já, skilur. Einmitt. En þessi skipting með þið eru búin að nefna núna, sko, og hún platan er líka, hún er íslensku og ensku.
Já.
Er það eitthvað sem að hefur alltaf bara verið, við ætlum að gera þetta svona?
Já, eða, þetta er bara það sem kemur til manns
Já, það er það bara það sem ræður að?
Eða sko, víðir semur, sko. Þú semur eða bara á ennsku
Já, ég vil bara samið á ennsku sko. Ég er svona eitthvað farin að spreita með að semja á íslensku
Finnst þér að meira krefjandi?
Ég finnst það sko, þetta er aðeins erfiðara tungumál bara.
Þetta er að þetta er samtal sem ég á mjög oft
Já, ég búin að vera þar
á íslensku Búin að vera eina íslensku Það er á plötunni Búin að vera það gott lag, það er svona Það rosalega, nú, þetta svona
hettbengar. Já, og síðan ef maður hlusta á sem ég gera rocki sem bara ennsku og...
Já, ég mitt.
Þannig að...
Ég hef lendið í þessum samræðum oft sko, í bara þessum þætti, sko.
Já.
Þessi skiptinga íslenska, enska, allt þetta.
Mm-hmm.
Og hérna, ég meina, íslenska, það er... Þegar íslenska er gerð vel, þá er það...
Það er ógislega skemmtilegt.
Frábært, sko.
Sko.
En það er líka svo auðvelt að gera hana illa.
Já.
Er einhvern veginn, þannig, þú veist, það
verið svona poppað, svona væli.
Já, og líka bara eitthvað, hvort þú sé hallarislega, hvort þetta, þú veist, allt þetta. En...
Já, ég finnst svolítið einmitt svona, ef maður er að skrifa eitthvað á íslensku, þá getur að verið svolítið svona, þetta er hallarislega,
eitthvað svona. Mm-hmm. Þetta verður að vera eitthvað úpercool
til að virka
Og þá er það bara einhvern veginn, já, einmitt. En hvernig er þá, sko, að því að það kemur rís dálítið á bandið ég meina ég byrja við byrjum að spila hana hérna ég heyri öruglega hvítt vín það er líklegast fyrsta getur það ekki öruglega verið sem ég svona
það er fyrsti singullin okkar
og ég var pínu þegar ég heyri það í fyrsta skipti hugsaði ég bara byrja nú við hvað er í gangi hér af því að Meina, ég átti samtal við Arnar Eggert og þú veist, þegar rappbylgjan var að líðundi lok og við vorum svona velta fyrir okkur, okkur hvað kemur næst? Hvað er það sem tekur við? auðvitað hefur þetta oft verið svona kannski rap og rock eða eitthvað, en við vorum ekkert einhvern veginn hvaða rock getur það verið? Af því við sáum ekkert alveg fram á það.
Já.
En mér fannst þess að það væri komin allt í einu rockklósett á Íslandi sem væri bara svona eitthvað ungir náungar að gera rock and roll. Og mér fannst það bæði, það komin á óvart að því ég hugsaði hvaða íslensku gæjar þú veist, hvaða íslenska fólk hefur áhuga á því ég held að væri bara allir að gera eitthvað allt annað sko. En líka að gera það með þessum svona stíl ef ég get orðað þannig þú veist, það sem ég var að nefna allt áðan, bara hljóðheimurinn og textagerinn og allt þetta
Það er svo fyndið að þú segir þetta, því þetta var svo mikið planið
Já,
er það rokkur,
Þetta er líka fyndið að því þú veist þannig að eða maður var svona, þú veist, í mentaskóla svona, talandi kannski MH kannski nala.
Voruðu báður í MH, eða hvernig?
Ég var í MS
Ég fór líka í MS í einhver tíma, síðan var ég svona í eitthvað tíma í MH Það var alveg fullt verið að hlusta á gamalt svona rock og postpunk og alls konar svona dót sko. Þannig þú veist, eða svona Já, ef það var að vera að hlusta á þetta, þá náttúrulega, ef við hlusta á þetta gamla dót, þá myndum við að hlusta á eitthvað nýtt, skilur við
líka.
Já, það náttúrulega rosalega sinna alltaf í MH.
Já, það svona, þú veist, eins og TikTok og svona, það oft einhver svona góð löguna sem koma eitthvað blása upp út af TikTok, eins og þú veist, Duster og einhver svona hljómsveitir.
Já, Slowdive líka, þeir eru alveg bara svona second bara svona vind núna hjá þeim.
Æmitt.
Og náttúrulega makk líka, það rosa.
Já, ég meina, Duster band sem var aldrei vinsa.
Nei, ég meina, nema hjá bara einhver svona emos.
Og já, náðu þeir bara ekki langt sko á sínum tíma held ég.
En kom það einhver á óvart þegar að þið, sko, kvítingin kemur út og það allavega gengur eins vel og það gengur?
Já, það kom ekkert Jú, ég veit ekki alveg Það var svo, við vissum nákvæmlega hvað við vorum með þarna í höndunum svolítið með kvítun En jú, eða þú veist
já,
þegar til þessi rástföð heyrir í mér og er eitthvað, na, þessi voru að senda okkur þetta lag,
já.
Ég ekki hugmynd að þetta gengir svona fyrir sig þá var ég svona djöldur auðvelt að komast á rástföð, en þá það kannski ekki það auðvelt og því að þetta var bara svo öflugt lag
Já, já, það er mjög mörg sem myndi segja að það sé ekki auðvelt
Nei, það er, síðan fattaði setna það er ekkit auðvelt, þetta lagi var gott og, og ég líka þurft ekki við þurftum ekki að byrja ykkur að spila en þá vissi ég ekki ég vissi ekki hvernig það gekk fyrir sig
En mér bara eðlilega, það er bara fullkomlega skilinlegt
Maður læri svolítið svona as you go hérna,
En hvað var það þá, sko, ég meina Af því nefndi nú olympiski sér þaðan að Fred Durst sagði einhvern tímann fyrir löngu síðan að allar hljósið þurft að gangi gegnum það að spila fyrir tvo og taka giggin sem eru hræðileg og allt þetta
Ekki mikið, við spilum gaukin einu sinni fyrir fimm
Alltaf fyrsta giggið okkar var á menninganóttu og við vorum úti og það var bara hóaði skilur þannig fólk bara kemur
Já, ég held það sko Að fá fólk þanga það voru fullt af fólki nú þegar og við vorum náttúrulega búin að vera tala mitt í tvo mánuð við alla vinna okkar og alveg búin að svoleiðis en síðan spilum við á gauknum einu sinni og það var bara engin
Já, var engin
Þeir vinir mínir og mamma og pappi og svo einhverjir vinir okkar og svo bara engin sko.
Síðan eitthvað, mér finnst svo að hafi verið eitthvað nýlega sem við spilaðum svolítið lítið gig
Já, hvað það áttir? Já, nei, það var eitthvað privat party sem við áttum að loka en það fóru bara allir á hérna þá stappa þetta var hérna best of dæmi hjá Reykjavík greipan
já, svolítið fyndið eitthvað
þetta var eitthvað svona eitthvað velun í gangi best burger og eitthvað og þau gefa öll velunin og svo eitthvað svona hey, stick around, Space Station að fara að spila og þetta bara fara allir svo allir að hanga þetta í þrjá klukkutíma og nú slá fyllir og eitthvað svona tímans eftir þegar við spilum
Já, einmitt, já
Það er típist
En það sem tók við eftir hvít vín þú veist, er þá, finnið þið ok, það er auðvitað fyrir ykkur að halda gig það er auðvitað fyrir, auðvitað er fólk meira að segja í þetta, hvernig virkar þetta einhvern veginn á Íslandi í dag að vera rockklósitt sem er að reyna bara einhvern veginn að
Sko, sem betur fyrir vorum við orðnir svo þjættir við spilum svo oft árum við gáum út fyrsta lagi þetta er ekki eitthvað svona þetta klassíska, einhver gefur út lag svo bara, nei, ég þarf að spila það núna live
einmitt.
Og kann ekki að spila live við vorum múin að gera það miljum svona þannig við vorum rosa sjálfsöryggir
Já, ef við náttúrulega bara eins og brjálæðing
Já, og við tókum alveg bara herrbúður sko, fyrir Húrra og Berlín við vorum bara fimm ringir aftur og ef við gerum eitt feil, þá tókum við lagið tvis og við bóð, bara bam, bam, bam hverjum einsa degi Allir bara, þú veist, enginn að borða og svo
Þetta var þannig?
Já, en við gerum þannig ekki vissulega ekki lengur
ekki
Þetta er svolítið það sem gerði okkur svona þetta var bara hvað við vorum fáránlega dulegir og líka fyrir þetta menningarnættu gigið.
Já.
Við æfiðum allt, þetta bara sumarið gekk út á þetta gig.
Jú, já.
Þetta var bara við fréttum í maí að það væri þannig mögulega að fara að opna smögu fyrir okkur að spila live.
Mm.
Við æfiðum bara fimm sinni viku, bara marga klukktíma.
En þetta ekki smá pointið?
Jú,
definitely. Þetta það sem þarf.
Alveg definitivt.
Þú veist, ef maður ætlar að taka þessu alvarlega og vera og fólk kemur á tónleika og hugsa, þeir eru góðir og eitthvað svona.
Já, ég veit það svolítið vel, sko.
Það fátt leiðilega heldur en þú veist, tónlistamenn sem kunni ekki spila live. Það alveg bara svona...
Já, en ég held sko að ef við erum að fara að taka smá deep dive, þú veist, að það hefur aldrei verið auðveldara að vera tónlistamæður.
Já, svona nokkuð
og gefa út ég ætla að klára þetta að vera tónlistamaður og gefa eitthvað út og þurfum ekkert að spila mikið á tónleikum eða pæla mikið í því hvernig það sjói mann sér já, þú veist, það er alveg hægt að spila hennar leika hans öðris heldur en það var en þið eru hljómsveitt og það er allt annað heldur en mikið þú veist Ef að ég að taka viðtali eins og með, þú veist, það kom eins og að þau tölum rappbylgjuna. Mjög lengi vel í þessar rappbylgju voru íslenski rapptónleikar, bara einn DJ og aðilin sem var að rappa. En MC Gauti eiginlega fyrsti náungi sem fattar, herðu, það verður að vera eitthvað meira hérna.
Já.
Að fólk nennir ekki bara horfa á mig og einn DJ.
Það verður rosa
þreytt. Þannig að ég fór á tónleikar hans held ég útgáð tónleikarna einhvern tíma þar sem að hélt á NASA og þar á band, bara Agent Fresco á bandið og eitthvað, það var rosalegt. Og eftir það leið mér eins og fólk hefði pínu átt að segja, þá allir eru Reynir og Bergur og Magnús Jóhann og þú veist, komnir í hljómsýtina sem með og þetta orðið eins meira. En þetta svona meðvituð ákvörðin sem fólk verður að taka sem kannski, bara hvað GTRN bara GTRN, hún ekki hljómsveit per se, en þið eru hljómsveit. Þið þurfið að hittast og halda æfingar og eitthvað, af því að þið þurfið að geta að spila þetta saman live.
Þú mörg svo til latra æfun.
Já, það svona.
Það við erum bara í smá pásu, eða svona, þú veist, við erum að slappa af þanga til Iðnó, eða við ætlum að æfa fyrir Iðnó.
Já.
En þú veist, þegar við byrjum, við tókum alveg fjórar helgar í röð í februar.
Já, einmitt, já.
En svo núna erum við í smá pásu, eða þú veist, það við erum
ekki. Á æfingum eða tónleikum eða hvað?
Tónleikar, fjórar helgar í röð og ein helgi vanlega bara fjórar helgar í röð. Svona einhver privat gig og eitthvað svona
dótt.
Sem bara, en já.
Nei, mér fannst þetta bara merkilegt af því að sko Björn Jörundur og Daniel Ágúst voru hérna.
Já.
Þeir voru nýtanskar gefað nýja plötu og þeir sögðu sko einu sinni voru, þetta var bara, þú veist, það voru bara æfinga tímar, þetta var bara svo æfa fótbolta.
Já.
Þú veist, það voru bara tvisvar í viku, var þetta bara svona. Mér fannst þetta merkilegt að þeir sögðu núna þetta öðruvísi, 30 eitthvað er að koma í hljóset sko.
Við erum að spásenda að vera með fastar æfingar allir mánudag
Já, það er svolítið já, þá líka bara þetta gerði í róleitunum sko.
Já, og þá getum við verið að koma nýjar hug, veistu, einhver tíman þurfum við að fara að byrja að pæla í næstu plötu sko.
Já, ekki maður vilja gera það akkurat núna í umræðinni þessa blöðu sem eru varla komin út
já, já.
En ef við ræðum þá bara hana öllítið, af því að þið farið út til Berlína að, þú veist, hana fyrst í raun, og, sem var bye-bye en sko, þessi plata hvernig er hún unnin? Er hún unnin á æfingu? Eða skil ég mig, er hún unnin þú veist, einhver kemur með hugmynd og síðan er það að vinna hann að sagði, hvernig er ferlið hjá ykkur af því að þetta eru hvað, þetta eru 12 lög nei, er það ekki?
Það átti að vera fleiri, en við svolítið svona við svolítið pússuðum hana niður til að þetta væri bara 12 fullkomun lög
já, svolítið svona
sem passa all
já, síðan var þetta tekið upp alveg á nokkrum stöðum sko. Alveg, þú veist hvað, alltaf fjórum eða fimm
já, sko, hvítun alltaf tekið upp hjá Alfreð
já.
Svo tóku við Kaliforníu upp sjálfur en svo restin tekin upp annarkvort í sundlauginni eða gróðurhúsinni
Já, þeir fóruð í stúdíó bara
Já,
svona fyrir megnið af þessu sko,
megni,
það er rauninni bara eitt lag sem við tókum upp sjálfur og létum miksa síðan af fagmanni sko.
Já, Arnar Guðjóns tók svona það var fyrst Árni hér og að með okkur en svo er svona svolítið mikið að gera í honum og eitthvað það er hérna þannig að þetta hafði aldrei náðust ef hann hefði átt að miksa allar plötuna þannig við fórum til hérna, Arnar Guðjóns og fórum með honum í gróðurhúsi og tókum held ég upp átta lög
já, sjö lög sko, já.
Og hann tók líka við nokkru lögum af Árna sem Árni tók upp en hann miksaði
En þetta eru reynsluboltar sem þið eru það nefna
virkilega,
þetta er alveg lið sem að hefur
virkilega, það er mjög gott að við vorum ekkit, þetta var svo mikið svona smá bara menning að fara í stúdíu til Árna, við fórum fyrst til Árna og því vorum búin að vinna þú veist með Davíð sem vissulega frábær en hann náttúrulega var bara hafði aldrei fengið heila hljómsveit í stúdíó mm-hmm. það var bara smá kaos svo erum að vinna með Alfreð og það svipað svona mikið sem tók langan tíma mm-hmm. og svona en þannig þetta bara þú veist Árni geti ég fengið meiri bassa í heyrtölum mín
mm-hmm.
eða eitthvað mm-hmm. whatever var það bara komið
Já.
Og allt bara svona og meir sé og síðan Arnar hann líka bara
já, sko, já.
Bara maskína
sko. Þeir eru fagmenn
já
algjörir fagmenn sko.
Og hvað finnst ykkur sko, að því mér finnst þetta áhugavert af því að eins og ég segi, þú veist, þessir, þeir hafa verið og gert mjög mikið
mm-hmm.
Hvað finnst ykkur svona lærðu þið þá mikið að gera plötuna?
Já,
já mjög já. Hann kom, þú veist, eins og Árni kemur úr svona góða punkta
mm-hmm.
sem alveg svona, já
okay. Eru þið móttækilegi fyrir því?
Já,
já ég... það svona já, það alltaf koma sko, ég var það ekkert sko svona, ég ætla að sagt það sko, ég það svona erfitt að taka við punktum svona, svona, en, já, ég myndi segja að maður læra sko.
Ég meni þetta eru börnum hans eða skilur mig, þetta er svo ofta tíðum persónulegt og já. Það er erfitt kannski að það kemur eitthvað og segir, heyrðu, þetta ekki alveg nóg gott eða eigum að gera þetta svona meni, það þarf að vera, það þarf maður að æfa sig í að taka gaggrinni
og grátt að teka þessu persónulega svona, í eðli bara eitthvað einn Já, það bara svolítið hann, síðan það allt í lagi að taka einhverju persónulega að hlusta á það, sko.
Mm-hmm.
Það hérna, það var einhvers að sagði við með daginn að besta í stúdíu væri að hlusta á, sko, sterkasta skoðunin vinnur,
mm-hmm.
úthugsaðasta skoðun
Já, eða hugmyndin. Já, einmitt, mm-hmm. þegar búið að ræða nút eða
Ef það einhver eitt sem bara, ég vil hafa þetta einhver negin svona,
mm-hmm.
en síðan annar sem ég vil hafa þetta svona, eða þú veist,
mm-hmm.
ógislega útpælt, þá En ég hef aldrei reyndar látið reyna á þetta í stúdíu og það var einhvers sem sagði mér þetta ég vali en, hérna, en já, þú veist það já, við erum í fimmana hljómsveit þá þetta allan daginn málið að fara bara í ógislega og við líka, þú veist það svo geggja, þú veist, við fórum að taka upp alls konar svona hljómborð og synþur, þú veist, eitthvað svona bara sem mm. texture
mm-hmm.
það fullt af píanum
Já
Mm-hmm. sem maður heyrir ekkert í mixinu sko. En þetta bara, þú myndir taka eftir því að það væri ekki að
þú
stækka
Já, myndir bara mæla með eins og fyrir svona ungbönd sem að byrja að reyna að komast í eitthvað gott stúdíó og að kosti svolítið mín penis það að fá styrki og svona og, en þú veist, já, kosta náttúrulega svolítið
En það samt ekkert það mikið
Já, og líka sér bara eitt lag að safna upp í og svona, það munar svo miklu
Það munar
Og maður lærir svo mikið að
því Bara, og geta bara gengið í frábær hljófæri og þá getur við verið að experimenta svo mikið og
mm-hmm.
þú veist, þetta tók okkur svo mikið upp á næsta level þú veist, upp á það að vera ekki bara gítarar enda mm-hmm. veist, þú veist það er gaman að fara að pæla meir í þessi
mm-hmm.
skilur
við
en líka, já, en svo náttúrulega fengum við rosalega flóta masteringu líka á Reykjavík syndrom og svona
mm-hmm. Já, og síðan gerir það svo masteringin sko
það var í ruglunum sko
það alveg maður vill fá eitthvað gott
opnum, sko. ég vissi ekki að master geti gert svona mikið fyrir
já, fyrir fólk er mikið að gera þetta sjálft í dag það svona okay.
það já
það, veist, það svo sem ekkert að því en það svolítið svona vafasamt sko að vera að mixa þetta sjálfur og master þetta sjálfur og
já.
Það svona eiginlega ekkert mælt með að gera það sko og góðir ástæði sko.
Nei, ég meina það ástæði fyrir því að það eru mastering engineers til
já,
í heiminum
einmitt.
Og þeir eru mis góðir og,
Þetta hérna, náttúrulega kalla mastering ástæði
sko. Já, og hérna mér finnst bara áhverfð að nefni þetta því að þetta virðist vera svona grein sem að er svona að verða alltaf ofta tíðum tekið sem svona sjálfsögum hlut
já,
sko,
nei,
þú getur bara eitthvað svona að hver sem er getið mastera hvað sem er
já,
hann heitir hérna Alex Worthen í Abbey Road sem masteraði fyrir okkur og hann gerði þetta allt í sko svona outboard gear
einmitt, já, svona, það alveg náttúrulega svaka bara, sko.
The world
ég meina, þið eruð rockljómsveit það sem þið eruð að hlusta og tekið upp
já.
Með eskilu, nú er hljóttæknirinn í mér að verða hérna hann er kvikna á honum sko, en, hérna,
en Arnar Guðjóns fannst líka bara Hann var að segja mig líka bara hvað hann væri bara glaður og þakkláttur fyrir að fá að taka upp live band aftur
mm-hmm,
því hann er svo vanur að taka upp bara einhver drömmugrunn og síðan hefur það en við spilum þetta allir saman
Já, það er þannig
Svo döbbi við það sem vantar eða það sem má fara betur en við fáum grunn allir saman og spilum miljónsinnum lagið
mm-hmm.
þangt til að það einhvern veginn eins og aðra
Já, þannig að þið eruð allir í stúdíóna minnstakosti eitthvað tíma saman að spila
Já. Við erum nú yfirleitt bara allir saman
Já. Svo bara hoppar einn og einn inn Það aðalega ég og víðir sem erum að döbba þessi heinljófari
Síðan þetta gerast gott með góða svona grunnlæft höku sko. Það er þetta bara síðan ef maður er eitthvað sáttur við, ekki sáttur við eitthvað það er að skipta út, skilur við eigið einhverjum hljóðum og
mm-hmm.
taka upp yfir það fyrir eitthvað en að taka upp kannski eitthvað trommulúpp með metronóm sem nú alveg, þú veist gott líka sko en það svona, það gott að koma sér inn í live upptökur sko
þá líka lærir lagið og þúst eins og það líka hip-hop þúst gerir rosalega mikið fyrir mann live þúst það engin betri leið til að læra lag heldur en að fara með það í stúdíó og taka það upp þá kanntu það bara og þú pælir svo mikið í því og þú spilar svo oft og þú pælir svo mikið í öllum smáatriðum þúst öll þessi lög sem við erum að taka upp í stúdíum ég mun kunna þau bara restur af lífinu mér
já. Þú þarft að kunna þau restur af lífinu bara, bara, sorry, ég verð bara að segja þú ert að fara að spila þetta í mjög langa tíma
já.
Í viðbútt
það bara gaman,
en hvernig það þá? Ég meina, ok, platan hérna, að koma út eða, hérna, á leiðinni
já.
Það oft ógeðslega gaman svona fyrstu árin af því þá bara tóldi mikið rugl og mikið gaman og tónleikar og gera hitt og gera þetta já. Og eitthvað
hitt alls konar fólk
og eitthvað nú kemur þessi plata út og þá svona eitthvað er nýja brumið farið af ég meina að því að einhverjum tímabundi þá þetta líka ok, þetta vinnan mín ætla ég reyna að láta þetta bara vera það sem ég að gera
já,
og það er stórt ask eins og ef ég sletti sko.
Já, það svolítið svona
Það þannig á okkur öllum
heldur. Já, já, það
Og hvernig eru þið stemdir í það? Af því að veist, vel, það krefst aldrei mikils af manni.
Já. Nei, við erum bara þetta að veist, þetta eina sem við brennum allir fyrir.
Já.
Það engin það ekkert annað sem mjög langar að verða eða held ég neinum verum.
Nei, sama. Veist,
Dabbi mikið svona líka Dabbi trommari mikið að reyna að fóta sig í að vera svona pródúser og svona hann að pródúsa fyrir alls konar rappara. Hérna, en við hinir veist, getum held ég ekkert verið neitt annað við erum bara good for nothing
hann er bara sinnið sem sko
já, hann er bara sinnið sem maður og svo líka bara alls konar þú veist, já, já, þetta ekkert mál maður bara að spila já,
en já. Að því að við erum búin að tala um að hún sé að íslensku ennsku þá hlýtur að vera einhver partur af okkur sem að hugsa líka út fyrir landstilina
já, já, við erum að leiðinni út við erum komin með bókar úti og svona sko.
Já, er það?
Allt að gerast þar, já, já. Við erum að fara núna bara í mars fyrst til Bristol á tónlistarhátíð
okay.
svo ferum við í túr hérna, Þýskaland og eitthvað í Evrópu líka í haust, en svo erum við líka að spila í Þýskaland og Sviss í maí það er bara, já, það eru hérna, bókarar sem eru að setja þetta saman núna
það er líka krefjandi
já, það er en það lítur að vera svolítið gaman líka sko,
það er
já,
mjög, mjög gaman
en, ég var til
að bókar krefjandi
þegar ég var gamall svona.
Já, en það er sko, ég líka tala um varandi ykkur
já.
Að það er alveg sko að vera í hljónsveit og vera sérna alltaf í einhverjum eða að segja miðlungs sendifæra bíl með góðum sætum já. Eða eitthvað, ég veit ekki hvernig upplegi á þessu verðir í guðmá veit að hvað langan tíma
já,
það er krefjandi fyrir hvert sem er sko.
Já,
sama
já.
Hversu væntir þykir fólki sem er með þér
sko. Það bara vera stuglega að segja hafa að læk í sér
já, já. Það sagði enginn að þetta ekki krefjandi
nei, já,
nei, en þið eruð alveg tilbúin í það
já, já, við erum já. Já.
Þetta úkslega gaman, við fórum á svona mínitúr á Íslandi í sumar það var bara yndislegt
Já, voruð þið þá að spila bara, tókið ringin eða hvernig
var? Nei, við fórum til Akureyrar spilum þar, svo kerðum við til Vestfjarðar spila um nokkur gegn þar, svo fórum við heim. Þetta var svona mini, þetta var bara
vikur. En hvernig var það að fara út fyrir alltaf að Reykjavík, sagði?
Það
eru svona Reykjavík og pjakkar.
Spilum mannfólki breyðs í slím og Akureyri, geggjuð hátíð,
mælum
við fyrir alltaf, það eru ókslega gaman.
Tekið vel á móti manni líka, sko.
Já, ókslega góðir strákar sem er að sjóna og svo spilum
við almennið svona... fólkan út í sveitinni, sko.
Já.
Svo svona ný hefði á okkur núna, við erum búin að spila tvær verslumhelgar röð á Flateyri, á útkalli, þannig með ný hátíð og það er held ég svona, við verðum held ég bara húsbandið þar, þar sem eftir er.
Okay.
Og því að þetta er svona ört vaksandi hátíð, hún verður bara stærri, eða, við erum búin að fara tvisvar og það var mikil munur og það er úkslega gaman þar líka, það er svona yndislega place og ég held að það verði huge hátíð eftir nokkur ár sko en við hugsa að við verðum svona húsbandið þar og ef þið viljið sjá Spacesun á verslunmælgi þá komið ég bara til Flateyrar tekur bara 7 klukktíma að kera eða eitthvað
það er ekkert mál en þá kannski bara svona rétt í lokin ára við förum að hlusta á plötuna sko, ég ætla ekki að spyrja sko, ætli, sko hvernig verður eða er þið byrjar að semja meira eitthvað en hérna svona tilfinningin að þessi búið haldiði að þið fariði mitt núna í svona slökun eða er eitthvað svona í eitthvað Herru, sláum, hömrum jafni með að það er heitt eða svona hvernig
Ég
er það reyna að taka sinns rólega ekki
Já, ég sko persónlega ég er núna fullu bara að gera eitthvað soloprojekt meðan það rólegt í Spacesun og því að það, ég hef reynt áður að vera í báðu það úkslega erfitt.
Það mjög erfitt.
Hérna, en ég, þannig ég bara svona á fullu í því þangað til að kemur einhver næsti aftur í hitt. Ég held við förum bara að gera næstu plötu einhvern tímann í voru eða sumar, sko. Það er ekkert langt í það.
Já, það, já.
Pælingin bara að leiða sumabústað kannski í viku og semja og svo kannski einu sinni enn það. Það var ætti að vera komið nokkuð lög sem við fara með slutja. Við erum við, það ekkert rosalega mikið mál fyrir okkar að semja. Við erum svona, ég myndi segja þá ég segja fyrir sjálfur frá, það held ég við séum svolítið góður í því. Við erum svona gott flæðið að milla okkar og þetta bara ég kemur hugmynd eða ég kemur hugmynd og það eiginlega til lag síðan bara nokkur hlutnum sem það þarf bara svolítið að setja niður og do the work.
Björg Úlfur og Víðir, takk fyrir komin í plötu vikunar, ég held að þessi komið tími til að við hlustum.
Já, takk fyrir.
Til já.
Plata vikunar á Rás 2.
Ágætu hlustendur, við erum Space Station. Og nýja platan okkar, Reykjavík Syndrom, plata vikunar
á Rás 2.
Það var sem sagt hausti 2023, þegar hann Orri Páll hafði sambandi við okkur.
Já.
Bauð okkur að koma í nýja stúdíu sitt og taka upp. Við höfum aldrei talað við hann neitt, en já, við fórum semst í session þar og það gekk svona la-la, við ætluðum að gera eitthvað svakalegt. En
já, hvað drífur við bilaði og eitthvað.
Já, Magdalinn bilaði. Og,
sorry Einar, sko.
Og já, guð, Einar Sonic.
Það var ekki okkur að kenna
þetta. Nei, hann sprakk pyrran. Alla vona, við hérna enn, við fundum skemmtileg hljófari þarna sem heitir Fun Machine og þetta er svona orgel skemmtari. Sem alveg geggjaður og við fórum eitthvað að glamra á hann Víðir held ég fór að glamra á hann einhver grip og notur og ég fór að spila gítari með og úr varð svona skemmtileg laglína og já, við síðan bara eitthvað dritaði ég niður texta og við reyndum eins og við gátum að taka upp en það gekk ekki en við sömdum lagið og hérna, og þetta sem sagt sama kvöld og afi minn lést Þannig að ég vill svona trúa því að afi hefði hjálpað okkur að semja lag einhvern veginn eða svona með andanum sínum eða eitthvað á góðu kall. Fun Machine, gjörðu svo vel.
Já, setna lagi á plötunni heitir Another Sunday er svona, samið af mér svona, og strákunum því ég samti nú bara hljómakagangin og textan í herbygginu og síðan útfærið þetta svona, saman á væfingu og það svona að leiðast hérna í borginni og svona langa að koma spurt eitthvert og bara njóta sín sko ja.
Og mikið eksperimenta með þetta lag
Já, og við svona pröfum alls konar með þetta lag sko og svona útferðum við svolítið betur í stúdíóinu svona leifum bara, létum bara aða á það sko
Virkilega skemmtilega svona píanogangur og svona
í... Já, heldur gott píano í því og spendir og út svo Já. Alls konar svona gúrmilaði sko
Það mjög skemmtilega að taka upp
Já, mjög gaman
Já, ég var sem sagt einn daginn á leiðinni í Sund og ég hlusta á François Hardy í útarpinu og hérna ég fór að hugsa ég fekk svona hugdettu sem sagt að það ég einhvern veginn ekkert lag sem ég man eftir fjallar flugræðslu en þetta var samt meira bara svona joke þannig að en síðan allt í einu gólar eitthvað ég haustum að mér hérna hefst, oh shit, ekki upp í loftið og já og mér fannst það svo cool að ég sneri við og fór upp í stúdíó bara strax og þar voru mitt strákanir Víður og Haffi og fórum eitthvað svona að vinna með þetta en samt einhvern veginn bara í smá gríni svona og þetta var smá fyndið en síðan svona fór lagið svolítið í dvala og þetta lag, loftið þetta svona veistu, þetta var svona smá grín en það svona flughræðsla á alveg jafn mikið rétt á sér og aðrar svona kvíða tilfinningar finnst mér og veistu, það hægt að leita af alls konar svona tvöfaldri merkingu og einhverjum undirteksta í þessu lagi en í grunninn þetta bara lag flughræðslu en svo náttúrulega já, þetta svona lag sem sagt hræðsluna við að taka á loft og hérna en já, lagið sem fór í dvala en síðan rétt árum við fórum í seinasta sessjónu okkar í gróðurhúsinu með Arnari Guðjóns þá pikkuði ég og Haffið þetta eitthvað aðeins upp og ég gerði þarna svona syntha sequence á þetta og þá einhvern veginn svona var það í alvöru til og við kláruðum það þar og fórum síðan byggna í stúdíó til loftið
ágætur hlustendur, við erum Space Station
og nýja platan okkar Reykjavík syndrom er plata vikunar á,
Rás 2. Fokkinglagið er örugglega elsta lagið okkar sem við erum ennþá að spila.
Já, hlýtur að vera, jú, definitely. Sko.
Söndum þetta alveg 2002 eða eitthvað.
Já.
Og skemmtileg með það að ég, hérna, þetta inspirað af laginu Evidently Chicken Town.
Já.
Með John Cooper Clark.
Emmið.
Hérna, þar sem ég sá þetta einhvers staðar, ég sá eitthvað gamalt myndband á hann að vera að taka þetta. Og ég fór svona að prófa þetta að það var sko, held ég 2017 eða 2018, fór að prófa þetta að segja, þú veist, fucking þetta, fucking hitt og fucking þetta, fucking hitt. Og ég skrifaði eitt að tvö erindi og svo veist, einu hálfu ár setna þá skrifaði ég annað erindi og svo ári eftir það skrifaði ég þriðja erindi og þá fórum við að byrja að spila og þetta er svona coming of age kvæði einhvern veginn svona unglingadóminn hjá mér já og það var Haffi sem samdi held ég gripinn fyrir þetta og var eitthvað búin að hakla upp í stúdíu og hérna svo kom ég með þessa gítalínu þarna. Já, og úr var þetta ljómandi fína lag, fucking leið.
Ljómandi fínt.
Já, þetta Cosmic Man. Nei, það held ég elsta lagið.
Það gæti verið.
Ég held að Cosmic Man sé fyrsta góða lag sem ég samdi frá byrjun til enda.
Já.
Þetta var svona, ég var alveg í sjokki með sjálfum mig þegar ég samdi það. Þetta er lag er svolítið, þetta er mjög inspirað af, sem sagt, Slowdive, þarna sérstaklega þá laginu Sof Lucky Space Station, það sem ég svona spila á dýleið á gítarnum. Textin er einhvers konar svona streymi meðvitundar og tilfinninga, svona þeirra meðvitundar og tilfinningar sem ég var að finna fyrir á þessum tíma, ég finnst þessi nýkomin yfir svona sambandslit og svona nýbyrjar að hafa trú á sjálfum er aftur. Og já, þetta fjallar svolítið svona um það, svona hvernig trúin á sjálfmanni vagnar svona, og mojoðu kemur tilbaka.
Mm.
Og já, Cosmic Man.